Tisto, kar nismo mi vodili računa pri optiki, pa mrsi kdo tudi na našem mestu ni vodil računa, je, da stvari so majhne. Ne? Stvari so majhne, kje stvari so vlakno, je zelo majhno. Pravi, eno rodovno vlakno, ki ima oblogo iz krmenovega stekla, ne? Ki ima obrobo se žemena stekla in jedro ima se germanjevo steklo. Ne? V takem vlaknu je tu jedro zelo majhno. Ne? Tukaj, če je vlakno, kdo še je dva ali podobno, sej nikakšnih silnih razlik. Ne? Je tukaj komaj 9 mikrometrov jedra ne? In pri eni oblogi, ki nas niti ne zanima, ker v oblogi ni dosti polja, ki ima 125 mikrometrov. No, zdaj, z eno rodovno vlakno je bila težava že na začetku, kako spraviti svetlobo noter. Ne? Če ime jaz tukaj led, ne? Imam v eno rodovnem vlaknu zelo malo. V eno rodovnem vlaknu svetleča dioda uspe spraviti v vlakno, približno se pravi sklopljena moč. V velikostnem razredu 3 mikrovate, ali tu je v dbm-ih minus 25 dbm. Ne? Zdaj, pri tako majhnih močeh se ne bo nič zgodilo. Druga stvar je, če imam jaz tukaj zdaj polprevodniški laser, se pravi lasersko diodo, in imam en sistem leč tukaj, ne? Ki mi to svetlobo iz te laserske diode pofokusira v jedro enorodovnega vlakna. Ne? Tukaj noter se lahko moči z polprevodniški laser. Se lahko moči tudi velikost razdelil tam od 1 milivata, se pravi 0 dbm, ne? Tja do tudi preko 100 milivatov. Ali pa plus 20 dbm, ne? Moči, ki se lahko sklopijo v vlakno, ne? No in zdaj, kadar tako pogledamo, se tu so milivati, ne? Se tu, kaj silno dosti se ne bo zgodilo, ampak zmeram pozabimo, da za nas ni vprašljiva, za nas tukaj ni vprašljivo, ni vprašljiva moč celotna, pač pa gostota moči. Kakšna je gostota moči, koliko je ta material od jedra tukaj noter obremenjen. Ne? No, jedro samo ima, se zdaj moram reči, bom uvedel tukaj pojem efektivna površina. Ne? Ta efektivna površina jedra, zavedeti se moramo, da polje se raztira in malček tudi v oblogo. Ne? Ampak ta efektivna površina jedra z najbolj preprosto enorodovno vlakno, z G652, ne, je ta stvar v velikosti 70 kvadratnih mikronov. Ne. Zdaj, takšna merska enota je gradu napisana. Ne, niso mikrokvadratni metri, pač pa mikroni. Ne. Tisti kvadrat bi se moral nahajati tukaj, ne, tako mu opisati. Ne. Zaklepajo, oziroma mu to pisati, da je tu 70 krat 10 na minus 12 kvadratnih metrov, ne, ker tudi mikro je na kvadrat, tukaj če so kvadratni mikrometri. Ne. Tako kot kvadratni kilometer je 10 na 6 kvadratnih metrov, ne, to moram paziti. Ta površina tukaj je zelo majhna. In moči so lahko zelo velike. Ne. Moč, če pogledamo tukaj zdaj, ne, je lahko, se pravi, gostota moči s, ne, je zdaj moč, ne, deljeno z efektivno površino. Ne? In zdaj, če jaz tu zdelim, se pravi, vzamem moč nič celih ena vata, ne? In spodaj 70 krat 10 na minus 12 kvadratnih metrov, ne? Dobimo, da je tu zdaj 1,4 krat 10 na 9 vatov na kvadraten meter, ne? Tu je zdaj 1,4 gigavata na kvadraten meter, ne? Za primerjavo sonce, ne? Ima gostoto pretoka moči sončna svetloba, kot je zdaj na sončen dan, približno 1 kilovat na kvadraten meter. Se pravi, ta svetloba je tukaj milijonkrat večjo moč ima na enoto površine, kot je sončna svetloba. Ne? Mogoče, če bi tukaj pisal kvadratne centimetre, ne? To gostoto pretoka moči, ne? Kvadratne centimetre, se pravi, če pišem tu 1,4 krat 10 na 9 vati na kvadraten meter, tu so zdaj 1,4 krat 10 na 9 vati, kvadraten meter je pa 10 na 4 kvadratnih centimetrov, ne? Spet centimetri mora pišet poklepajo, tako, ne? No, če pišem, koliko je na kvadraten centimetr, 10 na 4, 10 na 9, ostane 10 na 5, se pravi, tu je 140 kilovatu na tukaj kvadraten centimetr, pišem za klepajem, tako da se ve, kje je. Ne? 140 kilovatu na kvadraten centimetr, kaj tu pomeni? Tu pomeni, da to taki vrvici, kot je ta tukaj, tu je recimo pol kvadratnega centimetra ta vrvica, peljem 70 kilovatov, ne? Za tako vrvico 70 kW je nekaj velika moč, ne? Razumete, kaj čem povedati tukaj? Da gostote moči ratejo hrozno velike v vlaknu noter, kar se zgodi. Ker damo mi razmeroma šibek, kjer se nič se jih ena vata, se tu pa ni vas. Ampak gostota moči je zelo velika. Veliko je tudi električno polje, ne? Koliko je električno polje, ne? Električno polje, če bi jaz napisal, ne? Gostota pretoka moči pointing vektor s, ne? Je ena polovica E vektorsku H konjugirano kompleksno, ne? Zdaj, za nas je, dobro, brez vektorskega znaka, ta S je E po absolutni vrednosti, ni treba pisati, da je vektor na kvadrat, ne? Vršna vrednost električne polske jakosti deljeno za dvakrat valovna impedanca, kjer je valovna impedanca korijen iz mi za epsilon, ne? Ja, jaz bi lahko tudi tukaj pisal, da je tukaj korijen iz mi nič, ker ni ferromagnetik jedro od vlakna, epsilon nič, epsilon relativni, ne? Lahko bi napisal, da je tu zdaj valovna impedanca praznega prostora deljeno z lomnim količnikom. Nekaj je ta z nič 377 ohmov, kjer je lomni količnik 1,46, ne? Od stekla, ne? Tako da vidimo, kakšne številke so tukaj, ne? Ja. Z tega lahko dobim ven, ne? Da je moja vršna vrednost električne polske jakosti, pišem brez vektorskega znaka, ker pišem samo velikost, ne? Bo zdaj korijen iz 2 z nič deljeno z lomnim količnikom n, krat gostota pretoka moči s, ne? Če tako više, ne? No in če te stvari zdaj ustavi vnoter, spet pridejo tukaj zelo, zelo visoke številke, ne? Jih ima se zračunane na tabli, koliko so, ne? Številke. Se pravi, ustavim tukaj nekaj številke, dvakrat 377 ohmov, ne, deljeno z 1,46, tu so podrobnosti, ne, kar jih pišem, ne, krat tukaj gostota moči smo rekli 1,4 krat 10 na 9 vati na kvadraten meter, ne, na meter bo ratali volti na meter, ohmi so amperi, volti deljeno z amperi, vati so volti krat amperi, se pravi amperi se pokrajšijo, volti na kvadrat z metr na kvadrat, korijenino so volti na meter, ne? Jeska je enota volti na meter tukaj, ne? Velikosten razred, koliko je tega tukaj, ne? velikost je 377 1,5, ne? Je približno 250 tukaj, ne? Krat 2 je 500, krat 1,4 je približno 700, ne? 700 krat 10 na 9, nič celih 7 krat 10 na... Nič celih 7 krat, se rekel, koliko krat 10 na 12, ne? Če imam tukaj 700, sem rekel, ne? Nič celih 7 krat 10 na 12, zdaj, če tu zdelim dol, ne? Koren iz 700 je 850, ne? Se pravi, oziroma nič 58, 8,5 krat 10 na 5 voltov na meter, ne? Kar je spet na centimeter, ker ljudje si pre električni polski jazik lažne centimetre, predstavljajo, to je 8,5 kilovolta na centimeter. Ne? Stende, če si takoj napišem zraven, prebojna trdnost zraka. Ne? Mora biti električno polje manjše od 21 kilovoltu na centimetr, oziroma tu je 2,1 megavolta na metr. Ne? To je preboj zraka. Ne? Zraku, ne? Se pravi, tukaj imam izredno velike električne polske jakosti, ki so že blizu preboja. Ne? Take stvari se da tudi praktično videti. Ne? Praktično se da videti, če imate vlakno, pa z enim nepoprevodniškim laserem, če imate kakšno močnejšo spravo od lasera, pa ga dobro pofokusirate v jedro od vlakna, potem tisto vlakno imate tako po mizi in vam z konca jedra vlakna vam letijo iskrce, kako je z onih prskalic, ki jih daste na novoletno jelko, ko besite gor, ne? Letijo iskrce, ker zrnca prahu v zraku se zažgejo. Zrakov imamo toliko nekaj prahu in tu s tisa konca vlakna stalno letijo iskrce. Kakšne so zdaj posledice teh ogromnih moči v vlaknu? Ne? Posledic, slovo bi rekel, tukaj jih je več. Ne? Posledic. Se pravi, nekje, če je moč 1 miliwatt, tukaj praktično imamo še nobenega ukrepa, ne? Tukaj lahko vi pa skaste v laboratoriju in se ne bo nič zgodilo, ne? Zdaj, še nekaj te povem, ne? Te moči, ki so tukaj notri v vlaknu, ponavadi z oči ta stvar ni navadna za naše oči. Zakaj ne? Zato, ker pri teh valovnih dolžinah 1,3, predvsem pa 1,55, ne? 1,55 imam najmočnejše laserske diode, ne? Nobenih, lambda je 1,55 mikrometra. Temu tudi pravijo, da je eye safe, ne? Zakaj? Zato, ker 1,55 mikrometra se v vodi ravno pravilno absorbira, da se ta stvar absorbira v zrklu očesa med lečo in mrežnico. Ne? Tako da mrežnice ne dosežejo, ne poškodba naše mrežnice. Ne? In hkrati se pravi absorpcija v zrklu. Ne? V vodi očesnega zrkla. Ne? Tako da ta stvar ni toliko nevarna za oči, ne? Kakšenkrat zagrenijo krik in vik, piše pozorno, laser napravi in napravi 1,55 mikrometr. 1,55 mikrometr ne more očem čist nič narediti, ker se ta svetlo pa ravno enakomerno absorbira v zrklju. Pač pa, kar je nevarno, ne? Nevarno je, če imate vi kakšno krajšo valovno dolžino, recimo z svetlobni ojačevalniki, dosti krat uporabljajo črpalko lasersko na nič celih 9,8 mikrometra. Ne? To je pa nevarno, tu pa nevarno se fokusira na mrežnico. In hkrati tega ne vidim. To je nevarno. Se pravi, pogledati vlakno, v katerem je 0,89 mikrometra, to je pa lahko zelo nevarno, ker ta svetloba, tista je pikca na koncu vlakna, ne, ki sveti, ta stvar se preko leč fokusira na mrežnico, lahko mrežnico poškoduje. Ne. Tu je nevarno, ampak 1,55, kar ima zunaj telekomunikacijskih naprav, kar najdemo 1,55, to je čisto varna zadeva. Ne. Ta 0,89 mikrometra, ta bi se fokusiral na mrežnico, tu lahko kakšen, v laboratoriju lahko kaj dobite, kakšen ta klasa, popaste kaj potnese. Pa ni viden, ta ni viden. Ne. Ta je očesno varen, če bi imeli večje valovne dolžine, tam okoli 3 mikrometre, tiste bi pa zažgale predno površino očesa, ker tiste bi se že na začetku absorbirali. Se pravi, če bi imeli daljše valovne dolžine, 3 mikrone, tisto bi zažgalo čist površino očesa na začetku, se pravi površino očesa tam, kjer praktično se nam sluzi. Ne? Tako da tisti bi bili spet nevarni. Tam nekje 1,55 je tak najbolj hvaležen, ne, kar se tiče varnosti. Tako da moram reči, da kljub tem ogromnim močem, ki jih imamo tukaj noter, stvari, tisto, kar imate na vaje, so razmeroma varne. Je pa tudi kakšen laser 0,89 nanometra z krmilit kakšen optični vaječevalnik. No, kaj se lahko zgodi kasnej? Naslednja stvar, kar se lahko zgodi, per moči je 10 mW, imamo že možen zažig v konektorju. Kaj se tukaj zgodi? Če pogledate pod mikroskopom konektor, ne? Možete imeti res dober mikroskop za tako delo, ker je stvar zelo majhna. Ne? Če je tukaj 2,5 mm ferule, ne? In ima tukaj noter 125 mikronov vlakna. In ima tukaj tisto majhno enorodovno jedrce, ki ima samo 9 mikronov. Ne? To je grozno majhno napram. Z dobrim mikroskopom boste videli tukaj gor na sredini rata črna pika. Kaj se je tukaj zgodilo? Z 10 mW je dovolj velika moč, da vam uniči, da vam zažge konektor na sredini. Ne? In tu ga pogledate, če ga pogledate pod navadnim mikroskopom, ne vidite nič, z navadnim mikroskopom 9 mikrometrov ne vidite. Možete imeti res dober mikroskop, ki vam pokaže sam konektorček, samo sredico vlakna. In tam je videti bolj črno pikco.
To je zažgan.
Zažgan konektor. Zažgan konektor, če vidite črno piko, tu pomeni uničen konektor. Zato, per, takoj ko imate moči 10 mW ali več, je treba paziti z en malček narodnim rokovanjem, uničite konektorje in največkrat, in to je najbolj pogosta okvara optičnih naprav. Če imate kakšnekoli optične naprave, ki ima 10 mW ali več in tu v komunikacijski tehniki se tu uporablja. Ne z vašo domač priključek z optiko domačo, za domači internet, to ni 1 mW, ne? Ampak 10 mW je lahko na med, ali pa 100 mW je lahko na eni medkrajevni zvezi, ne? In tam, če niste, ne rokuje se, ne očistite konektor, pred vsakim spajanjem treba konektor očistiti, boste prerazili, boste konektor zažgali. In največ, kaj treba potem narediti, odrezati uni rep za konektorem in privariti nov rep za dobri konektor. Ni to, ni druge izbire, kar lahko naredimo tukaj. Ne? Naprej, če gremo, z moče 100 mW, tu lahko rečem, da je maksimalna moč na konektorju. In še tu konektor PC ali pa APC, ne? Tak brez zračne reže. Ne? 100 mW je ta največja moč, ki jo lahko pile se prek konektorju. Kaj več se bojo konektori zažgali, pa če ste še tako čistočo držali. Ne? Teh 100 mW so te številke tukaj gor, kar sem pisal. 100 mW, ne? številke. Tako da, tukaj se moramo zavedati, zdaj, da smo prišli do one gornje meje, moramo se pogledati, kako te materijali zdržijo se. Steklo je odličen materijal, ne? Kako te materijali zdržijo. Naslednji korak je zdaj moč. P je 1 vat, tu je nekje maksimalna moč v vlaknu, vrste recimo G652, ne? Nekje v samem vlaknu, če imate stvari spojene z zvari, ne? Se pravi, samo zvari, ne? Brez konektorja so samo zvari, imate lahko do 1 vat moči. In te moči 1 vat, kakšenkrat se uporabljajo v laserskih ojačevalnikih. Se pravi, telekomunikacijski laserski ojačevalnik, kakšenkrat uporabljajo moči do 1 vata. Tako da tu imate lahko nekje noter v napravi, sam zavedati se mora, da take moči ne možete peljati po konektorju. Konektor bi tukaj v trenutku zažgalo. Ne? No in še zadnja stvar, če pogledamo, ne? Pri moči P je 10 vatov, to je MSTP uničenje jedra vlakna. Rusi radi delajo tako poskuse, ruski znanstveniki so navdušeni nad močnimi laserji, oni radi kakšno stvar zažgejo. Pr 10 vatih preprosto mehurčki vam rade jedna trezika jedra, ne? Ispani jedra. Se vlakno ne poče, oni mikroni na sredini se uničijo, tako da tukaj se boste čisto uničili vlakno s tog veliko močjo. Da vidimo nekje, kje so naši razredi moči, kje se počnemo. Ne? Ja, ampak imamo še eno drugo zoprno stvar. Naše vlakno je narejeno iz materijala, ki je zelo obstojen. Kremenovo steklo je eno od najbolj obstojnih materijalov, lahko ga mrcvarimo, kolikor smo, ne? To je najbolj obstojnih materijalov kremenovo steklo. Tako da tukaj nimamo omejitev, ne? Ja, nimamo omejitev, je obstojen materijal. Je zelo linearen, kremenovo steklo je eden najboljših dielektrikov, najbolj linearen, najboljših lastnostima, najbolj obstojnih naravnih materijalov. Ja, ampak jaz se moram zavedati, da jaz imam v tem vlaknu, imam ogromne gostote moči, ne? In imam ogromne električne poljske jakosti, ne? Ta materijal prvič je, dve stvari imam, prvič ta materijal je, točka ena je obremenjen. In točka dve, dolžina vlakna je dosti večja od valovne dolžine. Ne? Valovna dolžina lambda nič je 1,55 v zraku. Pomeni, da vlakno, v vlaknu imam lambda v velikostni razredu 1 mikrometra, ne, ker je lovni količnik, ki zmanjša lambdo. Dolžina vlakna je lahko velikostni razredu 100 km. Ne? Kar je v izraženju z lambda, je lahko tu velikosten razred 10 na 11 potenco valovnih dolžin. Ne? Mi imamo napravo, ki je v smislu valovnih dolžin izredno velika. In pri takšni napravi, ki je v smislu valovnih dolžin izredno velika, sem lahko že zelo majhni pojavi nam lahko naredijo, zelo majhni pojavi nam lahko naredijo zelo velike spremembe. Ne? No, in tisti pojav, s katerim se jaz zdaj ukvarjam, se moram tablo tukaj malček popisati, ne? Tista stvar, katera se ukvarjam, je ena stvar, ki se zgodi praktično v vseh dielektrikih, ne? И сега, че имам ест кондензатор, не? Има площата кондензатор. Že če jaz nimam nobenega dielektrika v tem kondenzatorju, če jaz zdaj priklopim en napetostni vir na ta kondenzator, ne, da imam te elektrodi plus Q elektrino, na spodni elektrodi imam minus Q elektrino. Kaj se zgodi s temi dvemi ploščami? Te dve plošči se privlačita. Ne? Imam privlačno silo. Ne? Še več se zgodi, če imam jaz noter v samem mojem materialu, če imam molekule snovi, ne? Če imam dielektrik, če imam tukaj noter dielektrik, zdaj, zakaj dobim dielektričnost? Zato, ker tukaj noter te molekule se orientirajo po električnem polju, ne? Se pravi, bojo tukaj dale minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, ne? Molekule se orientirajo po električnem polju in te molekule, zdaj, ker sta plus in minus tukaj skupaj, ne? Vidite? Tukaj imam zdaj spet privlačenje, ne? Te dva se spet privlačita med sabo. In ta se privlači sem, in ta dva konca molekule se privlačita, in ta da se privlačita. Se pravi, tukaj imam spet privlačnost, ne? Se pravi, molekule, dodaten dielektrik še povečajo to silo. Seveda, dodaten dielektrik je povečal elektrine, večje je, kakor so elektrine, večja je elektrostatska sila med elektrodama, ne? Kaj je zdaj posledica tega? Posledica tega, se pravi posledica sile, so zdaj skrčki. Skrček zdaj stujko rečemo temu elektrofrikcija. Stujko rečemo skrčku, rečemo elektrofrikcija. In elektrostrikcija stisne snov, kaj sem jaz pritisnil gor električno polje, stisnem snov. Ne? Se pravi, tukaj so zdaj čisto mehanske posledice, če sem jaz tako ogromno električno polje, kot sem tukaj napisal priklopu gor, ne? Se ta snov en malček skrči in tu dielektrik je sicer taka zelo hvaležna snov, kremena v steklu je hvaležen dielektrik, ne? Ampak zelo linearen, ampak še zmerem tu bo zdaj mailu svoje posledice. Ne? In posledice postanjajo zelo velike, zato ker smo rekli, dolžina naše poti je zelo velika v primerjavi z valovno dolžino. Ne? Nas nastalno te se moramo zavedati, da tega ponavadi pri drugih elektrotehničnih nalogah ne srečamo, ker naloga niso tako velike. Ne? Tukaj tisti naš problem je ta, da dolžina je v velikostnem razredu 10 na 11 valovnih dolžin. Ne? To je ogromna številka. Ne? Naše naloge so bile pri antenah, kvečemu eno valovno dolžina bila velika antena. Ali pa večjo zrcala, da so tu valovnih dolžin veliko. Ne? Tukaj imamo pa 10 na 11 valovnih dolžin veliko nalogo. Ne? In tukaj tudi majhne spremembe snovi imajo lahko velik učinek na signal. Ne? Zdaj, kako te spremembe zgledamo? Zdaj, gledamo, zdaj pojavi imajo različne imena. Kerov pojav, Ramanov usipanje, Brionov usipanje. Ne? Različni pojavi, ker različno, kako se te mehanski skrčki potem odražajo na samo strukturo osnovi. Ne? Se pravi, tu se lahko pokrno zvočno valovanje širi po osnovi. Ne? In skrčki. Ne? In kakšne posledice tu ima. Ne? Razen tega, da imamo tisti Kerov pojav, ki je najbolj osnovna zadeva, Kerov pojav je tu, da steklo, če se je skrčilo, če so te molekule zdaj snovi bolj blizu skupaj, je tudi dielektričnost narasla. Ne? Ta dielektričnost zdaj bo šla gor. Ne? Gre gor, ne? Narasla. Če sem zdal snov v polje, snov se je skrčila, njena direktičnost se je še povečala in pojav še večji. Ne? In kakšne so zdaj posledice? Ne? No, posledice teh zvočnih valovanj, ki se oziroma tresljajo v kristalne mreže snovi, ne? Sta dve, Ramanovo in Brijunovo sipanje. No, Brijunovo sipanje je razmeroma ozkopasoven pojav. In sicer, če si jaz tukaj zdaj zelo razširim skalo, ne, frekvence, valovna dolžina bi šla v drugo smer, če imam jaz tukaj zdaj moj optičen nosilec, ne, rečemo, če je tu moj graf spektra od frekvence, ne, spektra, če je tukaj moj signal, ne, to sipanje se pojavi na enem odmiku, ki je nekje tukaj 10 tja do 11 gigahercov. Pri osrednji frekvenci, ta osrednja frekvenca je velikostna razred 194 terahercov, razumete, koliko je skala zdaj. Iz terahercov padamo na gigaherce. In ta širina črte sipanja je tukaj komaj v velikostni razred 10 megahercov. Ne? Se pravi, iz terahercov do megahercov 10 na 600, pa še 20 krat 2 krat 10 na 7. Ne? Tega na optičnem spektralnem analizatorju morate imeti res že dober optičen spektralni analizator, da boste ločili signal od Brijunovega sipanja. Predvsem pa morate imeti zelo ozkopasoven optični vir. Recimo, ki ima širino črte, njegov delta F je pod 10 MHz. Ne? Ker vse, kar je širše, bo to sipanje razširilo na večji frekvenčen pas, se pravi, bo sipanja na enoto spektra toliko manj. Ne? Je pa pri Brijunovem sipanju ta zuprna zadeva, da ta stvar v enorodovnem vlaknu, recimo G652, ima ta stvar lahko prag, kdaj se tu pojavi, pri močeh večjih od 1 mW. Ne? Se pravi, pojavi se pri razmeroma nizkih močeh. Niti za žig stekla še ni toliko važno, ker tu Brijunovo sipanje je zvočno valovanje, ki se nekako ojačilo noter v kristalni mreži. Ne? Se seštelo. Ne? In tu, kje je tu točno, ponavadi je tu z običajna stekla 10,6 GHz. Je pa odvisno od sestave stekla, od temperature, od mehanskih napetosti, različne stvari, celo senzori se počnejo na osnovi Brijunovega sipanja, se gradijo senzori, da lahko kakšno veličino, fizikalno veličino mesto. Ne? Ampak tu je ozkopasoven pojav. Za nas v telekomunikaciji zagotovo mi ne gradimo senzorjev, tu nam je zdaj nadloga. Ne? Kaj lahko rečem proti ukrep? Proti ukrep je, da imam moj pasovno širino vira, ne, da je dosti večja od pasovna širina Brijuna. Če je pasovna širina vira dosti večja, se moč razporedi v spektru na majhne količine in se tek tu sipanje je toliko manjše, smo pod pragovno močjo, ker bi bila ta stvar lahko postala nadležna. Ne? No, za nas v komunikaciji v Brijunovo sipanje ne predstavlja ponavadi, to ni težava. Zakaj ni težava? Zato, ker mi tak prenašamo velike pasovne širine, mi hočemo imeti velike zmogljivosti na naši zvezi. In Brijunovo sipanje nam ni težava, razen kakšnega posebnega primera, kjer prenašamo tak čist nosilc, ne? In tak poseben primer, ki prenašamo čist nosilec, je analogna kabelska televizija po optičnem vlaknu. Zdaj, ker so naši vrlo pametni puštri, za dosti pametni, da to za ostalo tehnologijo uporabljajo, jaz moram tu povedati na predavanjih, da haš meni tega ne bi treba razlagati, ampak puštri so puštri, to je njihova filozofija, da je treba analogno televizijo furati. Naj pa analogne televizije ponavadi amplitudno modulirani nosilci in tisti nosilci mora imeti zelo ozek spektr, da ne moti. No, Brijunovo sipanje še tu, Brijunovo sipanje je v smeri samo nazaj. Se pravi, če imam jaz vlakno zdaj tukaj, ne? In imam jaz potem vlakno, rečemo, signal potuje v tej smeri, ne? Ta moje, tu moje Brijunovo sipanje, ne? Že imamo drugo barvico za mene. Brijunovo sipanje gre samo v smeri nazaj. Toliko, da vam povem, na vajah imamo vire, ki so dovolj oski, da se da Brijunovo sipanje sprožiti z razmeroma majhnimi močmi, tako da se da, tu je pojav, ki se ga da videti. Ne? Pojav, ki se ga da videti, samo je treba imeti laser, ki ima res osko spektralno črto. Ponavadi Brijunovo sipanje ni neka nadloga. Največkrat tu je že to je izpolnjeno za, recimo, zmogljivost večja od 1 gigabita, ne? Sigurno to izpolnjujemo, ne? Da je širina vira toliko večja, če več kot 1 gigabit prenašamo. Ni navadno, da se vrjuno vsi ne zgubilo, ker 1 gigabit per 100 milivatih pomeni 1 milivat v 10 megahercih pasovne širine, ne? Da sprožimo vrjuna, ne? Da se narediti s tem, možen je tudi ojačevalnik, se pravi, vrjuno vsipanje lahko tudi ojačuje, ne? Jasno, oskopasovno, ne? Obnaša se, kot kar laser ta snov zdaj, ne? Je tako vzbujena, ne? Naslednji pojav, ki je bolj nadležen, je Ramanovo sipanje, ne? Ramanovo sipanje, zdaj skala je tukaj čist drugačna, tako da moram, jaz rišem podoben diagram, ampak skala je čist drugačna, slikca da mora biti čist drugačna. Če smo spet tukaj z mojim nosilcem pri frekvenci 194 teraherco, Ramanovo sipanje ima dokaj širok spektr tukaj, ne? Ta krivulja zna imeti tudi kakšno, zna biti taka kravžnosta, ki je kravžena, ne? Ampak tako v grobem rečeno, maksimum je približno, vse te frekvenčni odmiki so na minus, ne? Zmerem je frekvenca nižja, frekvenca sipanja nižja, ne? Od frekvence svetlobe, ne? 13 terahercov. In širina tukaj je lahko tudi 30 teraherzov. Tako da tukaj so številke kar primerljive, ne? Ampak Ramanovo sipanje se kdaj zgodi pri močeh večjih od 100 milivatov. Se pravi, tukaj za Ramanovo sipanje moramo imeti že zelo velike moči v vlaku, da se tu zgodi sicer. Ni tu, da bi se strogo prej ni moče zgoditi, ampak pojav postane opazen, viden, nagajiv pri močeh večjih od 100 milivatov. No, Ramanovo sipanje gre tudi obe strani, ne? Ramanovo sipanje, to je naš signal, ne? Ramanovo sipanje, če imam tako vlakno, gre v obe smeri, ne? Se pravi, če se moj signal širi tukaj, ne? Ramanovo sipanje bo šlo zdaj na oba kraja, ne? In sem se siple svetloba in pa nazaj. In se sipe flisor. V obe desne, pravi naprej in nazaj se siple svetloba. Na drugačni frekvenci, ker je tu nelinearno pojav.
se pravi, elektrostrikcija zgodi zvočen val, ne, fononi so tudi presene kristalne mreže in se zgodi v obej smeri. Tenku, Brijunov usipanje samo nazaj. Ne. Ramanov usipanje je tista končna meja. Ne. To je zdaj krajna meja. Ne. Ker je tu široko pasoven, pa jav naš signal, tudi če je moduliran, ampak še zmeren. 10 terahercev nima, niti terahercev nima. Tako da Ramanov usipanje bo zdaj nadloga, Ramanov usipanje je res krajna meja. Koliko moči lahko dam v vlakno, ne? Je tu Ramanov usipanje. Ne? Prej bom jasno odžgal jedro ali pa odžgal pa nekaj, kaj ta, ne? Kaj sem tako škoda, ker bom napravil v vlakno. Ramanov usipanje danes, mogoče Brijunov usipanje samo nadloga, ne? Se pravi, Brijunov usipanje mora reči, da je nadloga. No, lahko imam kakšne senzorje. Ker ta stvar zavisi od temperature, zavisi od mehanske obremenitve vlakna, zavisi od stave vlakna, se pravi, lahko naredim razna tipala z osnovi Brijunov usipanje. Ramanov usipanje mogoče, dobro, jasno, Ramanov usipanje je nadloga, ne? Kako bi napisati, kako se tu je nadloga, ne? Nadloga je to huda, ne? Ampak ima kakšno uporabo in sicer Ramanov usipanje, da se naredi z njim ojačevalnik. Več o tem naslednjo uro, ker smo že itak 5 minut čez, ne?